Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Når vi bruger vores fantasi, så tænker vi for det meste ikke over det, fordi at vi bare måske prøver på at være 1-2 skridt foran virkeligheden. Altså jo mere levende vi har kunnet kommunikere over for hinanden og forestille sig, hvad der var i hinandens hoveder, jo bedre har vi dels kunnet snu og lyve. Altså som social art er vi altså også nogle gange nogle skiderikker, som prøver at få sådan en lille fordel over hinanden og sådan noget. Så det er jo ikke kun sabeltigeren, vi har været i konkurrence med, det er også ved at bo nede fra tanken.
Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvad der sker i hjernen, når vi slipper fantasien løs.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Andreas Libero.
Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Jeg hedder Jens Bajstrup Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Fantasi! Tænk på at begynde at sige fantasi. Det kan vi lide.
Det synes jeg, det er flot. Det kan godt lide det der, det kan vi lide. Det kan godt lide, det er flot.
Det springer bare ud af et åbent sind. Fantasi, det kan vi lide.
Ja, fantasi, det kan vi lide.
Lige præcis.
Ja.
Mandrilaftalen.
Ja, det bliver vi nødt til lige at sige.
Det kan vi også godt lide.
Kasper Mandrilaftalen.
Ja.
Og jeg mener, karakteren her hedder Sidney Kreutzfeldt, og altså en terapeut, som har en fantasi, der vil noget.
Ja, det må man sige.
Ja.
Det er helt vildt.
Yes. Men nok om mandrillen.
Ja.
I dag er jo faktisk en særlig dag, eller det er det, når den her podcast den udkommer.
Ja, fordi hvilken dag er det i talende stund?
Den 16. december. men når lytterne får den her, så er det nytårsaftens dag.
Godt nytår.
Ja, godt nytår. Skal vi skåle nu?
Ja, fordi at vi er jo ikke, blege for at gribe en anledning til lige at skåle lidt med hinanden.
Nej.
Og på trods af, at klokken i talestund er 17 minutter over 13 på en onsdag, den 16., så skal vi da lige gå og komme i nytårsstemning, og det gør vi nu.
Ja, det kalder på en flaske med chilensk chardonnay fra den lokale spar, og... Det skyldes simpelthen, at alle deres bobler, de står ikke på køen. Så det endte med hvidvin.
Ja, den ser skidegod ud.
Jamen, det var godt.
Jeg åbner den nu.
Ja.
Og den vakse lytter vil opdage, at det ikke var en prop.
Det var et skruelåg.
Det var et skruelåg.
Ja, den starter godt, den her nytårsaften.
Fint skal det være.
Yes.
Nå, men jeg hælder op til dig.
Okay, tak.
Kan du så imens fortælle, hvilken nytårsmenu vi har her i studiet?
Ja, fordi det skal jo egentlig ikke, vi skal ikke snakke så meget om nytår på den måde. I hvert fald ikke sådan direkte. Vi skal tale om vores fantasi.
Jamen, jeg tænkte også på den rent faktiske nytårsmenu, vi har i studiet.
Nå, på den menu. Okay, jeg tænkte på det, vi skal til at høre. Men vi skal også spise. Det er rigtigt. Vi har et glas chardonnay her, og vi har en pose... de der 80'er chips der, menu chips.
Ja.
Der står udenpå til mad og til drinks.
Så har man ikke sagt for meget.
Vi får ikke rigtig nogen drinks, men vi får et glas hvidvin.
Ja. Og hvad er det, jeg har på min tallerken her?
Nå, det er din frokost.
Ja.
Det er en rugbrødsmad med fiskefrikadeller.
Perfekt til hvidvin.
Ja.
Du har en sandwich.
Ja, sådan helt... groft sagt, et fladbrød med kylling og chorizo, fundet i spar også.
Mm.
Og så har jeg en lille Mathilde kakaomælk her også. Det er lidt, det er lidt mere folkeskole-børnemenu, end det er nytårsmenu.
Skål.
Skål.
Ups. Og skål, kære lytter. Godt nytår.
Ja, godt nytår.
Den er dejlig sur.
Den er rigtig sur.
jeg er jo lidt en vinmand, så jeg smager lige på tingene ved lige at slubre lidt. Og der fik jeg alle de spændende smage frem der.
Mm.
Dejlig sød, dejlig sur.
Altså, det sure er det salt, ikke?
Jo, jeg skal også lige have noget salt.
Ja.
Mens jeg lige tager en salt chips, kan du så fortælle, hvad det egentlig er, vi rigtig skal høre om?
Ja, Altså det...
Ej, det er så dårlig radio, når man spiser. Jeg tager den. Jeg har ikke salttips i munden endnu. Vi skal tale lige om lidt, så skal vi høre et interview, et længere interview. Det tager cirka en halv time med en forsker, der hedder Andreas Lieberoth, og han er adjunkt ved Interacting Minds Center på Aarhus Universitet, og han har altså skrevet en bog om fantasi i sådan en bogserie, Aarhus Universitetsforlag har, der hedder Tænkepauser. Turen kom til Andreas, og turen går til fantasi i den her bog, som vi begge to har læst, og super spændende. Vi tog et interview med ham, vi hørte lige om lidt. Og vi skal ikke snydes for Albert Gedde.
Nej.
Og han har taget, hvad er sådan noget, pingvinhale på.
Ja.
Butterfly. Står klar med et fad, fyldt med nytårstale, hvor han vil altså forkæle vores øregange med den måske nok mest fantastiske nyhedstale, der nogensinde er blevet holdt i verdenshistorien.
Ja.
Og den skal vi høre efter, altså til allersidst, efter, vi skal lige igennem en masse ting, lige en halv time lige på rute, og så lige tilbage til os, og så kommer gaden, så der er god grund til at hænge på helt til slutningen. Stærkt, Asbjørn. Men nu skal vi høre vores interview med Andreas Lieberoth. Andreas Lieberoth, velkommen til Brainstorm.
Tak skal I have.
Du er med på en coronasikker forbindelse fra det jyske. Er du det?
Ja. Jo.
Og lidt der, lidt over Aarhus. Og Andreas, du er adjunkt ved Interacting Minds Center på Aarhus Universitet, og du har skrevet bogen Fantasy, der er netop udkommet på Aarhus Universitetsforlag, og jeg holder den op foran kameraet og zoomskærmen, så du selv kan se den. Du ved godt, hvordan den ser ud. Det er en lille bog, rimelig hurtigt læst og meget, meget spændende. Vi har begge to læst i den, Asbjørn.
Ja.
Og
underholdende skrevet.
Underholdende skrevet, det skal du have, Andreas, hvor altså i talende stund, så optager vi det interview før jul, så hvor mange af dine familiemedlemmer får den her julegave?
Jamen, hvis de ikke når at høre det her inden jul, så kan jeg godt afsløre det, der er. Ja, det gør.
Stærkt. 4 stykker, sådan. Men vi skal i gang med interviewet her, og Andreas, du har fortalt mig, at du i sin tid skrev speciale om fantasi. Hvor mange år siden er det?
Jamen det er faktisk mange år siden. Jeg tror, det var den gang, hvor man godt måtte bruge mange år på sit speciale, så jeg tror, jeg begyndte på det sådan så småt for 15 år siden, og så tog det mig lige en 3-4 år at lave.
Okay, stærkt. Det var de gode gamle dage. Og så, Andreas, så siden der, så har du løbende gennem din forskerkarriere, meget, altså løbende interesseret dig for fænomenet, prøver jeg at sige. Du har løbende læst op på det og været optaget af fantasi, og nu har du så skrevet en bog, der samler op på al den viden, du har tilegnet dig gennem årene.
Ja, og via det her arbejde, du har haft med fantasi, så har du ligesom fundet ud af, kunne vi læse os til, at det er jo et emne, som har været genstand for interesse fra blandt andet kunstnere og forfattere, men altså også hjerneforskere. Og du har fortalt os, at fantasi er et emne, som forskningen faktisk ved en masse om, blandt andet i kraft af hjerneskanningsstudier. Og sådan nogenlunde kort forklaret, hvad er forklaringen på det?
Jamen, altså på hvorfor vi ved så meget om fantasi, det er, at rigtig, rigtig mange hjerneskanningsstudier, som hævder at beskæftige sig med noget virkeligt, beskæftiger sig egentlig med fantasi. Altså hvis man for eksempel gerne vil vide, hvordan folk tænker på, lad os sige, hvad der er moralsk rigtigt eller forkert, så det man meget tit vil gøre, det er, at man vil fortælle dem en historie, eller bede dem om at forestille sig, at de bliver udsat for et eller andet, og så ser man, hvordan deres hjerne reagerer, fordi hjernescanneren, altså MR-scanneren, som er den, man typisk bruger, er jo sådan et rør, man bliver lagt ind i, hvor man kan ligge og kigge på sådan en lille, lille bitte skærm, og ikke rigtig kan røre sig, eller noget, og måske trykke på et lille joystick. Så det vil sige, at hjerneforskere har været nødt til at være temmelig kreative for at få folk til at tænke på sociale ting, eller bevægelse, eller et eller andet andet. Så man har faktisk studeret sindssygt mange ting om, hvordan hjernen virker, ved at se på, hvordan det virker, når folk tænker på de ting.
Så man har altså har man brugt fantasien i stort set alle de her andre hjerneskanningsstudier, hvor man har forsøgt at undersøge alle mulige fænomener? Altså det er simpelthen fantasien, der går igen i alle de studier?
I hvert fald en form for fantasi. Altså det man har at gøre med, som sagt, er jo sådan en lille skærm, og et lille joystick eller en lille knap, man kan reagere på, sådan nogle højtalere, som man kan høre, folk siger. Så nogle gange viser man folk film, og nogle gange beder man dem spille et lille computerspil, eller noget, men meget ofte så er det, tænk på det her. Okay, tænk så på det her nu, og så ser man ligesom, hvad der sker.
Ja, så når vi snakker om evidensen og størrelsen på den her retningsstrømpil, der peger i en eller anden form for flere forskellige retninger, men nogle af de her pile peger i samme retning, så er der stærk evidens for noget. Der hører vi altså her, Asbjørn, og det kan vi jo godt lide at høre om, at der er stærk evidens for, hvordan hjernen arbejder, når den fantaserer. Yes. Og Andreas Liebrot. Nu skal vi netop bare lige hurtigt sådan lige få sådan klargjort, hvad er det så, sådan, hvilket netværk der er i spil her, ikke? Og der i bogen her, der nævner du et eksempel fra DR satireserien Rytteriet, som udgangspunkt for at forklare, hvad der sker i hjernen, når vi bruger vores fantasi, hvor du i øvrigt også slår fast, og det er vigtigt, at hjernen ikke har et fantasicenter, og det er jo også noget, vi tit støder på, Asbjørn, når vi tænker, det må være et eller andet center for det her. Det er der aldrig.
Det ville ellers være belejligt, hvis der var sådan forskellige center, der kunne alting.
Det. Men altså, det er der så heller ikke med fantasi. Men altså så, hvad hedder det, Andreas Liebrot, gerne med udgangspunkt i det her rytteri-eksempel, altså hvad er det for nogle hjerneområder, der kan være aktive, når vi fantaserer?
Jo, men altså hvis det der rytteriet eksempel, det er jeg selv fundet på det der i bogen, skal jeg lige sige, men hvad hedder det, er rent dårnskab i virkeligheden, men det skulle i virkeligheden bare skrive jo, men der findes jo rigtig mange eksempler, hvor man ligesom laver sådan noget stimuleret fantasi, altså det bruger man jo også i terapi og alt muligt andet, altså og meditation og sådan noget, til at prøve at forestille dig, at du er på en strand, og det er sommeren 2021, der er ikke længere corona i luften, der er ingen mennesker, der har masker på, du kan mærke vinden blæse ind fra vest, og den svage brise bringer med sig duften af salt og døde vandmænd. Du kigger ned på dine fødder, og der kravler en skorpion rundt på dine tæer. Oh, nej. Eller et eller andet. Altså sådan nogle drømmerejser laver man masser af, eller sådan små fantasibilleder. Og når jeg siger det her, hvis folk leger med, så det der i virkeligheden sker jo selvfølgelig, og det er også det, man ved fra alle hjerneskanner-eksperimenterne, selvfølgelig så kan man se, der aktivitet i de dele af hjernen, som vi skal bruge til at lytte til, hvad manden siger, og til sprog osv., men efterhånden, som man måske aktiverer lugtesansen og synsansen og måske følesansen, så kan man faktisk se aktiviteter i helt de samme netværk og de regioner rundt omkring, både dybt nede i hjernen, men også i hjernebakken, som er forbundet med egentlig at behandle de ting til daglig, fordi hjernen har ikke noget fantasicenter. Så når vi fantaserer og forestiller os at være på en strand eller et eller andet, så er det faktisk til låns fra den virkelige verden. Så det vil sige, at den høresans, man måske kan høre bølgeskuldet med, er sådan set lånt af de ægte områder i hjernen, som vi normalt bruger til at behandle auditive indtryk. De duftindtryk, der er nogen, der er bedre til at dufte i deres fantasi end andre, jeg ved ikke, hvordan det gik for jer, men hvad hedder det? Men de vil også blive behandlet faktisk af de områder, som man normalt lugter med. Så i sidste ende, så er det en simulation i de dele af hjernen, som faktisk vil bruge til at bevæge sig, eller se, eller lytte, eller opleve, plus nogle støttenetværk, som sådan går faktisk hele vejen både fra lillehjernen og fra frontallapperne, som hjælper os med at holde styr på, okay, dels hvad skal jeg tænke på nu, men også at holde styr på det er faktisk bare en fantasi, det er egentlig ikke rigtigt.
Ja, ja. Du nævner også, at eksemplet her er rent dovenskab. Jeg synes altså selv, at det fungerede rigtig godt for mig. Altså, da jeg sad og læste den her tekst om, at der var en vips på vej ind i øjet, jeg kunne simpelthen mærke det her ubehag i kroppen. Jeg skal flytte mig, så jeg ikke får den her vips i øjet.
Altså, nu skal vi lige til bund til den her sag her, Andreas Liebrot. Du nævner rytteriet, hvor det så er ham er Lumbas-manden eller sådan noget. Er det ikke ham, der sådan forestiller dig, hvor han står og kigger ind i kameraet? Der har du så brugt din fantasi til at skrive noget i samme stil, som rytteriet havde gjort, ikke? Sådan.
Ja,
så fantasi.
Det var fantasien, det var slet ikke dårnskab.
det er det. Men altså, så det jeg hørte sige, Andreas, det er, at altså, store dele af hjernen kan i virkeligheden være spillet, når man fantaserer, og hvad skal man sige, dele af hjernen, som behandler sansindtryk, når vi reelt sanser noget i nuet, kan altså også blive aktiveret, når vi så har en fantasi om noget, som involverer sanser, som er bare et forestillingsbillede.
Ja.
Og der kan man jo godt hurtigt forstå, at så er der så mange dele af hjernen, der potentielt kan være spil, og der er ikke noget center for det.
Ja. Hvis du sidder derude som lytter og tænker, min fantasi er også lidt doven, så kan vi trøste med, at sidst i interviewet, så skal vi også lige høre, hvordan man kan træne sin fantasi. Men inden da, der skal vi lige dykke ned i, hvorfor fantasi er altafgørende for den menneskelige hjerne.
Ja. Andreas Liberoth, i bogen beskriver du, at mennesker har brugt fantasien som et evolutionært våben i kampen mod andre dyrearter. Men du fortæller også, at udviklingen af sproget har været afgørende for, at vi kunne bruge fantasien aktivt. Så hvis vi nu spoler flere tusind år tilbage i historien, tilbage til urmennesket, tilbage til savannen, hvor vi kæmpede med sabeltiger om den sparsomme føde, der var tilgængelig. Det var hårdt, men vi havde fantasien. Men du skriver i bogen, at sproget er afgørende for, at vi kunne bruge fantasien som et våben mod sabeltigerne, for eksempel. Så nogenlunde pædagogisk fortalt, Andreas Liberoth, hvorfor var sproget en forudsætning for fantasien dengang?
Det var nemlig en forudsætning. Altså, man skal huske på, at evolution foregår altid som et samspil imellem den organisme, man er udstyret med, og så den verden, man lever i. Og det vil sige, at hvis sabeltigerne har haft held til at have store tænder, jamen, så vil den have udviklet bedre store tænder og bedre store klør osv., for det har ligesom været dens superpower i den del af evolutionen, som jo forstrækker sig over millioner af år. Og mennesker, jamen, vi har været i en anden situation, altså vi har ikke store seje klør og ikke skarpe tænder, og, altså bare sammenlignet med chimpanser er vi super vattet, altså en helt almindelig lille chimpanse banke et menneske på, uden problemer, fordi de har meget bedre muskler. Så det vi har haft, det har været det, vi har haft inde i pæren her. Og det, der altid sker i evolution, det er, at flere forskellige ting udvikler sig sammen, så udvikler sproget sig måske en lille smule, og så er der nogle sanser, der udvikler sig lidt, og så vil det sådan den nye version af de to ting måske spille sammen på nye og spændende måder. Og det vi i hvert fald tror, for vi kan jo ikke vide det, altså evolutionsteori er jo altid på en eller anden måde gætværk, fordi vi kun har det, vi har nu, altså vores nuværende krop og det nuværende, og de nuværende dyrearter, der findes, og så har vi levn fra fortiden, ikke? Altså både ting, man har lavet og gemt, der hvor man var, men også de biologiske levn. Men for nu at gøre en lang historie længere, så kan man sige, at sproget har på et eller andet tidspunkt i hvert fald givet os forudsætningen for at pege væk på ting, som ikke er her lige nu. Fordi det, man kan se, det er, at chimpanser for eksempel er for det meste, og også katte for den sags skyld, er sådan ret gode til at lave henvisende kommunikation. Altså min kat vil godt komme og skubbe til mig med sit hoved, og så kan den begynde at gå ud imod gangen, hvor hendes mad står og kigger insisterende på mig og bræge, og så tænker jeg, okay, dyr vil gerne have mad. Altså det kan de godt sådan signalere med deres adfærd. Men mennesker har på et eller andet tidspunkt kunnet sige, Jais, altså da jeg var lige deroppe, hvor der var en mega stor sabeltiger, der skal du ikke gå hen. Og der behøver jeg ikke at nødvendigvis pege præcis, hvad det er, forklare dig, hvad en sabeltiger er. Fordi når vi har sproget begge to, så har jeg kunnet skabe den her slags billeder i dit hoved, hvor du kan sige, okay, deroppe, hvor du var, fint, det er med på, du kommer deroppe fra. Sabeltiger, det ved jeg også, hvor jeg er. Fint, så lader jeg være. Så sproget har på en eller anden måde altid lidt været sådan en slags tidsmaskine, rejsemaskine i tid og rum, som gør os i stand til at tale om mennesker eller ting, eller endda guder og drømme osv., som ikke er rigtige, men som er noget, vi forestiller os sammen.
Ja, altså det giver meget god mening, at man måske... At man godt kunne have mentale forestillingsbilleder, men hvis det var, vi to, Asbjørn, lavede en podcast, hvor vi ikke rigtig kunne tale sammen, det ville også være en lidt kedelig podcast.
Ja, det er rimelig meget forudsætning for.
Så vil min evne til at formidle mine helt vilde idéer jo være fuldstændig forringet. Andreas Liberoth, hvis der vi så kigger på evolutionen, og vi så over tid ligesom vi vandt over sabeltigeren. Det er ikke en sabeltiger, der sidder i 2020 og laver en podcast.
Nej.
Det er altså mennesker, ikke? Det kan der altså ikke finde ud af, vel? Den der sabeltiger der. Så kan man over tid sige, jamen det var helt konkret den her brug af fantasi, som gjorde, at vi virkelig fik en kæmpe fordel over for sabeltigeren.
Jamen, der er et par stykker, som sådan evolutionsforskere foreslår, og den ene, det er det med sproget. Altså jo mere levende vi har kunnet kommunikere over for hinanden og forestille sig, hvad der var i hinandens hoveder, jo bedre har vi dels kunnet være snu og lyve. Altså som social art er vi altså også nogle gange nogle skiderikker, som prøver at få sin lille fordel over hinanden osv. Så det er ikke kun sabeltigeren, vi har været i konkurrence med, det har også været bo nede fra tanken.
Okay.
Og samtidig så det der med i det hele taget kunne regne ud, hvad foregår i den andens hoved, hvordan kan jeg være mere snu end ham, det har givet sådan et ræs med os selv om at blive kvikkere og bedre til at regne den ud ganske enkelt. Så det er muligvis for en drivkraft i at blive intelligente ganske simpelthen. Og en anden side af det er formentlig, altså så det er det med det sociale, hvor vi kan arbejde sammen, hvor vi også kan snyde hinanden, og så er der simpelthen det at kunne tilpasse verden omkring os, fordi at hvis man kigger på rigtig mange andre dyrearter, så er de jo enormt specialiseret til en bestemt evolutionær niche. Altså, at vandmænd er enormt gode til at være vandmænd, men de er rigtig dårlige til at være alle mulige andre slags dyr. Giraffer er også rigtig, rigtig gode til at være giraffer, fordi deres specialisering er at spise nogle blade, som sidder så højt op, at der ikke er andre dyr, der kan få fat i dem. De har ikke nogen konkurrenter rigtigt. Så det vil sige, at de er super gode til det, men mennesket har formentlig ikke været specielt specialiseret. Det vi har været, det har været verdens generalister. Altså at vi har kunnet bevæge os rundt, vi har været nomader, kan man tydeligt se på, hvordan vores forfædre har bevæget sig rundt, og er kommet fra Afrika, har bevæget sig op igennem Asien, op igennem Europa osv., og lige pludselig, når de er nået til et sted, hvor der har været en lille smule koldt, så har de været stand til at tilpasse sig ved at sige, har koldt på mine fødder, men hvis vi nu nakker de der kaniner og laver sko af dem, så fryser vi ikke nær så meget. Og det er der altså ikke andre dyr, der har gjort. Så på den ene side, så er der sådan den der rene, rå samarbejdsevne, som har været en stor fordel, og på den anden side er der tilpasningsevnen, som gør, at hvis vi måske er blevet skubbet ud af nogle nischer, hvor vi ikke har klaret os ret godt, så har vi i stedet for kunne overleve andre steder. Og selvom det måske har været en taberstrategi til at begynde med, altså det har været en nød, så er det faktisk endt med at være det, der gør, at vi nu er ved at smadre hele planeten og udradere alle andre dyr i stedet for, fordi vi simpelthen er blevet måske lidt for gode til at være mennesker.
Vi er blevet lidt for gode til at være mennesker.
Ja.
Jamen altså spændende, altså, så det er jo både det der med, at vedkommende, der får den her kanin-idé kreativ, kan så sige, hey, jeg har fået en idé, men at det så altså er, at man gør en dyd ud af nødvendigheden, at man også er i den der konkurrence, både med måske nabolandsbyen, og vi skal have nogle bedre
kanin-futter
end nabobyen. Men, ikke?
Jamen, og så tænker jeg nemlig også det der med, at når du nævner sproget, er vigtigt for fantasien og evolutionen faktisk, altså at de har fået lavet nogle bedre kaninfutter end de andre, men de kan også lige fortælle deres børn, hvordan de skal lave de her kaninfutter. Og så kan der over tid jo ligesom ske en udvikling. Altså en ting er, at fantasien ligesom har hjulpet os igennem vores evolutionære fortid, men den er også altafgørende for det moderne menneske. I bogen der beskriver du, hvordan fantasi er afgørende for både børne- og voksenhjerner, og vi starter lige med børnene her, fordi bogens første kapitel starter med en scene, hvor at din søn fortæller en overraskende historie. Og kan du lige ridse op, hvad det var, han fortalte?
Jeg tror, jeg næsten hellere, jeg vil læse det op. Hvad hedder det? Nu sidder jeg med den her.
Ja.
Min morfar har også en indjørning, siger Rasmus. Han ser fra mig til tv-skærmen og tilbage til mig igen. Indjørningen rider på regnbuer. Den kommer med til min fødselsdag, konstaterer han. Må jeg få en chokoladekiks? og sådan noget er der meget af, når man har børn i sådan 4-5 års alder, skulle jeg hilse at sige.
Ja, ja. Ja. Hvad er det, der sker inde i hans hjerne her, når han fortæller den her historie?
Jamen altså, det børn gør utrolig meget, er nærmest ufiltreret at tage ting ind fra deres omverden og spytte ud igen som sådan en generalprøve på, at jeg ved, om det her egentlig er rigtigt. Så mange gange, når små børn siger noget, som lyder som løgn, så er det faktisk også deres måde lige at tjekke, hey, at er det måske sådan her, det er? Og han havde siddet og set et eller andet i fjernsynet, hvor der var indjørninger, og så var det bare en del af hans historie. Hans morfar talte han også rigtig meget om på det tidspunkt. Vi ser ikke morfar så meget, fordi han er ikke helt rask, og vi bor lidt langt væk, så det er sådan noget lidt trist noget. Så Rasmus savnede morfar enormt meget, så det var, i perioder så var det virkelig, så snart han ønskede sig et eller andet, så var det sådan, at min morfar han har også sådan en, ja, den må jeg få, eller et eller andet, fordi det bliver til en del af hans ønskeunivers. Så dels så har så sådan små børn hele tiden i gang med ligesom at forhandle virkeligheden og tjekke, er det nu også sådan, kunne man forestille sig, at det var sådan, men også bare at fortælle, hvad det er i deres indre verden igennem de her sådan ret syrede billeder.
Ja, og hvis vi lige prøver at zoome ind på, hvorfor fantasi er så afgørende for børns udvikling. Altså, det her med vekselvirkning mellem leg og fantasi, det er jo det, der er vigtigt, skriver du i bogen, udover at det for mange børn jo er sjovt at lege. Hvad er det så, de udvikler, når de bruger deres fantasi i leg?
Jamen, altså for det første udvider de jo deres evne for fantasi. Altså, stort set alt, hvad vi har evner, bliver mere sofistikeret af, at vi bruger dem. Man skal skynde sig at sige, at der findes jo masser af leg, altså der findes jo også noget motorleg, som bare er stedet dimse med en eller anden ting, det gør vi også nogle gange. Men hvis vi holder os sådan til rolleleg og fantasileg, så gør de flere forskellige ting, som er rigtig vigtige. Dels så skaber det et rum, hvor de bare kan prøve en masse ting af. Altså hvis de nu gerne vil vide, hvordan er det at slås, så kan de sige, hey far, nu leger vi wrestling. Og så får de skabt et rum, hvor vi kan wrestle, og så får vi lavet noget tumlekamp eller et eller andet lignende. Så legene kan være en anledning til at gøre en hel masse ting, der er i de der lege. Og nu skal vi bygge noget, så finder vi ud af, hvordan ting hænger sammen, eller save, eller hammer, eller et eller andet andet. Og på den anden side, så øver de sig også rigtig, rigtig meget i sociale forhandlinger. Og det er faktisk det, man kan se, jo mere sofistikeret børn bliver i deres lege, jo bedre bliver de også til at lege sammen og til at tage højde for hinanden og sådan noget. Så det er tit sådan noget med, jeg er hunden, nej, jeg er hunden, og så løber der to små hunde ved deres retning, og så holder den fælles lege ligesom op, og så er de bare i gang med at være hunde ved deres, hjørne. Hånd, som de bliver større, så kan det godt være, at det er okay, men så er det mig, der er dyrlægen, så skulle hunden til dyrlægen, ja, den er god. Og det er sådan virkelig fundamentalt for evnen til at kunne kommunikere og sige, okay, hvad er jeg ude på, hvad er du ude på, og hvordan kan det her fælles, hvad hedder det, billede, vi lige stille tegner for den indre skærm, være med til at skabe en fælles leg for os. Og det er jo i virkeligheden det, vi gør rigtig meget af tiden, når vi siger, hey, vil du ikke med hjem til mig, eller hvad pågår det nu kan være, der er invitationen til nytårsaftensfesten.
Men det, jeg hører dig sige, Andreas, det er også, at barnet jo så skal tilegne sig alle mulige evner at kommunikere med andre mennesker, at forstå sådan, sin omverden ved at lyve lidt for, hvad går den der? Hvad er reaktionen på den her engjørning af chokoladekikshistorie her? Så det er selvfølgelig svært at forestille sig en verden, hvor mennesker, både børn og voksne, ikke havde fantasi, men altså, er det ligesom det som du siger, at ligesom fantasien for børns altså, udvikling simpelthen til at ligesom, blive i stand til at være i live og kunne ting, det er, at man har den her fantasi, som man så får trænet via lejen.
Ja, og fantasien giver en anledning til at træne nogle andre ting, er også vigtigt. Altså, at man siger, at lejen er barnets sprog, så det der i lejen er tit alle de ting, som børn er interesseret i, og det, børn er interesseret i, det er jo tit at lære at udvikle sig og forstå deres verden. Også selvom det ikke er sådan, de tænker, de har det jo bare sjovt, men det er jo lidt på samme måde, når små hundelejer, altså små hundevalpe leger også en variation over slåskamp og parring, det er sådan de to primære lege, de kan. Ja. Og der tænker de ikke, at jeg skal blive rigtig, rigtig god til at parre mig, når jeg bliver en stor, stærk hund. De tænker bare, at det her, det er sjovt.
Men hvis vi så går fra børnehjernen til voksenhjernen, så beskriver du i bogen, at fantasien udvikler sig gennem livet, og at voksne måske sådan over tid ligesom ikke bruger så meget tid på at lege, når de aktiverer fantasien, men at de mere tænker på fremtiden. Mm. Mentale forestillingsbilleder om fremtiden, hvilket for eksempel flugter med den her teori om den forudsigende hjerne, som vi tit har talt om, Asbjørn, i Brainstorm-regi her. Og, men når jeg tænker på voksne og fantasi, så vil jeg ofte tænke på kreativitet. Det er nok der, hvor man på en eller anden måde vil være sådan lidt, du ved, fantasifuld på sit ellers meget grå og kontoragtige job på en eller anden måde. Ikke? Men altså, Andreas, din bog beskriver, hvordan fantasien konstant er optaget af vores fremtid. Så det er ikke kun, når vi er kreative, det er også hele den her tænkning om fremtiden. Så hvad er det helt konkret for nogle opgaver, fantasien løser for os, når vi skal forholde os til fremtiden?
Ja, og jeg synes, det er noget super vigtigt, I griber fat i der, fordi at da jeg gav mig til at skrive bogen, så tænkte jeg også, det handler om de her sindssyge frembringelser. Det er noget med engjørninger. Men i realiteten, så det er tit ostemadder. Altså, at når vi bruger vores fantasi, så tænker vi for det meste ikke over det, fordi at vi bare måske prøver på at være 1-2 skridt foran virkeligheden. Altså, at når jeg skulle logge ind for at mødes med jer to, så skulle jeg også lige sige, hvor skal jeg nu lede efter det her? Nå, det er min linket til det her Zoom-møde må ligge nede i min mail. Så bare det at tænke simulationen af, hvad jeg skal gøre lige om et øjeblik, det er sådan set en brug af fantasien, for det er jo ikke sket endnu. Men jeg tænker på det alligevel, så det er at forholde sig til noget, der ikke er virkeligt, selvom det bare er dødkedeligt. Så i rigtig, rigtig mange tilfælde, når vi bruger vores fantasi, så er det enten noget, som vi er i gang med, altså noget, vi er i gang i sådan lige nu i vores aktive bevidsthed, eller så er det noget, som vi har gjort, hvor vi er ved at lære af det. Altså det er faktisk også det, hvor sådan predictive coding eller den forudsigende hjerne kommer lidt ind. At de steder, hvor vores forudsigelser om verden måske er blevet udfordret, der kan vi se, at der bruger folk super meget tid på sådan at tænke efter, hey, hvorfor gik det ikke, som det plejer? Hvad gik galt? Eller hvad skulle jeg have gjort for at undgå, at min chef reagerede på den der måde? Eller hvad sagde jeg forkert? Eller et eller andet. Så det vil sige, at vi laver også tit sådan en masse gentagelser af noget, som faktisk er minder, men så justerer vi dem for at sige, hvis jeg nu ikke havde haft den her sweater på, eller hvis jeg nu ikke havde sagt sådan der, så var det måske gået anderledes. Og så det vil sige, de ting, som vi har lige som vi har gang i, de ting, som er sket, og som vi måske ikke er helt færdige med, fordi det har overrasket os, eller vi skal lære af det, og så egentlig ting, som stadigvæk ligger rumsterer som sådan nogle mellemdistancemål, lader os til at fylde rigtig meget, som er, hvis man skal huske at købe julegaver, jamen så vil det der med julegaver sådan tit boble op i ens dagdrømmeunivers og så videre, når hjernen lige har et roligt øjeblik. Og det viser sig simpelthen, at mange gange, når vi fantaserer, hvis det ikke bliver sådan helt praktisk, nu tænker jeg på noget, jeg skal, så er det sådan, så kommer vi til at tænke på et eller andet, som bare sådan spontane overvejelser, dagdrømme, hvor man forestiller sig en eller anden situation. Men det er tit sådan i virkeligheden sindets måde at få tage fat i noget, som ligger langt oppe på ønskelisten over ting, vi skal huske at gøre, men som der måske bare ikke har været mental plads til. Så det vil sige, så snart vi har ro til det, jamen, så begynder hjernen at tænke på andre ting, og de andre ting, det er tit sådan noget som, husk at købe julegaven, eller nu skal du altså få tømt det der slikskab, fordi du er på slankekur nu, eller et eller andet.
Det er sjovt, du lige nævner julegaverne, fordi jeg synes altså, at det sker flere gange dagligt, når der lige er en pause, at så kommer der sådan en rød advarselslampe, der blinker op i hovedet på mig. Husk nu de julegaver.
Men der Andreas, når det sker for Asbjørn, så siger du, jamen det er også et produkt af vores fantasi, altså hvor det så måske sker for dig, Asbjørn, når du lige har et ledet øjeblik. Lige ligger du også lige en lille baby, så det er måske for at få et ledet øjeblik, du har. Det er måske her på arbejdet, hvor du lige...
ja, det er faktisk herinde, der er mest ro.
Ja, men så er fantasien også altså i spil for simpelthen at sørge for, at Asbjørn får... For løs den her to-do på det mentale to-do-ark.
Lige præcis. Altså, man kan sagtens tage dagdrømme som sådan et tegn på, hvad er egentlig vigtigt. Og nogle gange kan man også undre sig over, hvorfor bliver jeg ved med at dagdrømme om det her? Det kan jo godt være nogle ting, som man ikke er sådan fuldt bevidst om, egentlig fylder ret meget i ens liv, men som bliver ved med sådan at, Asbjørn, vi skal altså lige tænke på det her også. Altså, selvom at der er baby og julegaver og alt muligt andet, som måske er sådan mere indlysende er vigtigt.
Ja. Jeg tænkte lige, altså det lyder også en lille smule uromantisk, synes jeg, at det så handler om, at jeg skal huske at købe mælk, og jeg skal huske at købe julegaver. Fordi jeg tænkte også på, når jeg sidder og læser en bog, eller hvis jeg ser en film, eller spiller et computerspil, og jeg lever mig ind i det, altså så bruger jeg vel også min fantasi.
Ja, i høj grad. Altså, jo mere plads mediet giver til, at du selv kan fylde hullerne, jo mere gør du det også. Altså, man kan sige, et computerspil har det med virkelig opfylde vores sanser, så der er det måske mere sådan, at vide, hvad der er rundt om det hjørnetænkning. Men hvis vi læser en bog, jamen, så er det jo, altså det at forestille sig personen, hvordan ser vedkommende ud, eller hvad sker der, hvordan jeg er ved at læse en bog om den amerikanske borgerkrig, hvor jeg også ser gaderne i Richmond under belejringen for mig, og det har jeg har aldrig været der. Jeg har været i sydstaterne, og jeg har en idé om, hvordan tingene ser ud, ikke? Men hvad hedder det? Men det er jo altid vores hjerne, der er i gang med at fylde hullerne ud for at give os et bagtæppe. Og det er måske også der, hvor det kan være sådan lidt svært at skille, hvornår det er bare tanker, altså hvor vi bare tænker på et eller andet sådan semantisk, altså sprogligt, og hvornår har vi sådan den der oplevelse af, wow, nu er det egentlig fantasi, fordi vi har sådan et fuldt teaterbagtæppe, både med bipersoner og sanserindtryk og alt muligt andet. Og det er der, jeg synes, det sådan meget tydeligt er af fantasi. Det er der, jeg i hvert fald ikke er i tvivl.
Men Asbjørn, hvis jeg bare lige må opsummere. Altså i bogen, Andreas Liebrot, så beskriver du også, hvordan fantasi selvfølgelig, siger jeg selvfølgelig, er involveret i kreativitet. Men så snakker vi også om, at selvfølgelig, når man så læser en bog eller spiller et spil, hvor så de fleste nok oplever, at fantasien selvfølgelig bliver aktiveret på en eller anden måde. For ellers kan man slet ikke gennemføre spillet, eller man kan slet ikke få noget ud af bogen selvfølgelig. Men det, der var overraskende for mig, som er det, du sagde lige for nogle minutter siden, det er altså, at fantasien er et spil, når vi simpelthen skal ligesom... altså, hvis det var vores liv, var et spil. Altså, nu er vi i julebanen, ikke? Og der er så mange to-dos, ikke?
Ja,
og
de er, det er den svære
og de
bane.
De er usexede, de er uromantiske, og der er sådan en boss for inden af banen, som er juleaften, ikke? Der skal du altså have klaret af de her to-dos her, ikke? Og der siger du altså, Andreas, at der er fantasien helt afgørende til at klare den her meget lange to-do-liste, som jo ellers føles enormt fantasi forladt, for det er jo stenere opgaver, ikke?
Ja.
Altså, hvor er zoom-linket, ikke?
Andreas, du har jo fortalt, at man aktivt kan holde sin fantasi ved lige, men hvis du skal nævne én ting, der kan træne fantasien, hvad er det så?
Ja, som med så mange andre ting, man skal bruge den. Men man skal ikke bruge den alene nødvendigvis. Man skal komme ud i nogle steder, hvor man bliver set for at bruge den, og hvor man har mulighed for at få nogle inputs, og man har mulighed for at få noget feedback i virkeligheden. Og det lyder sådan rimelig banalt på en eller anden led, men det er det ikke nødvendigvis. Altså jeg kommer for eksempel fra, altså min baggrund det er sådan i hobbyer og sådan nogle ting, det er rollespil.
Ja, og du skal lige beskrive det. Du har hentet, prøv at vise den igen, ja. Andreas. Det var et monster, en blæksprutte flagermuse monster.
En eller anden version, ikke? Hvad hedder det? Ja. Han er jo faktisk et spillet af Shadows of Brimstone, som ikke er et rollespil. Men hvad hedder det? Pointen er, at at jeg har brugt rigtig meget min barndom, og sådan set også mit voksenliv på at sidde sammen med andre voksne mennesker og fortælle historier, og opfinde historier, og opfinde, hvad hedder det, figurer til hinanden osv. Og det at have det rum, altså hele tiden at have et sted at gå hen med sin fantasi og sige, hey, nu har jeg fået den her idé til det, vi kunne spille, eller jeg vil spille den her rolle i stedet for, nu vil jeg i stedet for spille en tryllekunstner, og det bliver rigtig godt, nu skal jeg høre, han kan ikke trylle i virkeligheden, men det er hans ting eller et eller andet. Det gør, at man har et sted, hvor folk dels, altså hvor man både kan udpakke sine fantasier, ikke bare fra sådan den lille spirende idé, men faktisk til sådan fulde fortællinger og versioneringer af det, men også er der nogle andre, som griber det måske og siger, ja, og så kan vi gøre sådan og sådan og sådan. Så det vil sige, at for at gøre en lang historie kort, så er det rigtig, rigtig vigtigt, hvis man gerne vil bruge sin fantasi, dels at lægge mærke til, at man faktisk bruger den hele tiden, men hvis man har lyst til at gøre det, så finde nogle steder, hvor andre folk værdsætter det, hvor man kan være sammen om, uanset om det er at finde på skøre rollespilsfigurer, eller opfinde nye hobbyer. Professional wrestling, ikke? Og
en wrestlermaske bagved dig, sådan en grøn mexikansk, skal være sådan en typisk wrestlermaske. Ja. Kan du ikke lige tage den på, Andreas? Nej, det behøver
du. Jeg kan ikke passe den på, jeg kan godt passe den anden. Men pointen at have et sted at lege med det, og hvor der dels er en aftager til det, som man føler, det kan betale sig at arbejde videre med idéerne, så de ikke bare kommer og går, men også er der nogen, der ligesom tager imod det og glæder en og siger, ja, det bliver fedt. Og det er faktisk det, forskningen viser, at de kulturer, man har haft, hvor der har været mega meget kreativitet, altså uanset om det er sådan, at kunstnerkolonierne i Skagen, der er skagensmalere, eller om det er renaissancemesterne i Genua, eller hvor pokker det har været henne, så har der altid været sådan en kritisk masse af en masse mennesker, som har været sammen om de her ting, og nogle aftagere til det, som har sagt, ja, jeg vil gerne høre din idé, eller jeg vil gerne købe din statue, eller jeg vil gerne have til at male loftet i det her kapel, jeg er ved at bygge, eller et eller andet andet.
Andreas, du vil gerne begge to stille et spørgsmål på en gang, men jeg griber den altså lige hurtigt. Bare lige helt kort, Andreas. Altså, nu er det selvfølgelig anekdotisk evidens, men du spiller rollespil og har gjort det i en længere periode. Altså, kan du mærke, at det virker positivt på din fantasi i den forstand, at du for eksempel kan mærke, at du er rimelig nemt, altså du er kreativ på arbejde, at du har en følelse af, at du har en god fantasi. Altså kan du begynde at koble din træning af den til rollespil, og så i din evne til at huske at købe julegaver og svare på mails på arbejde?
Nej, overhovedet ikke. Altså det med at huske julegaver og svare på mails og så videre, det er alt for kedeligt. Det kan min rollespiller fantasi slet ikke bruges til. Jeg har faktisk ikke spillet rollespil i en del år, faktisk siden min søn blev født, tror jeg. Så det er snart 5 år, hvor det ikke rigtig har været en stor ting. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg er blevet langsommere til hurtigere sådan påtage mig en idé og sige, ja, lad os prøve at lege det her-agtigt. Så noget af det, som den der hobby i hvert fald gør, og det tror jeg, det gør for rigtig mange mennesker, som har en kreativ hobby, er, at man hurtigt kan dykke ned i sådan et kaninhul, som kan være at male eller at fortælle historier, eller hvad pokker det nu kan være, og så lynhurtigt påtage sig de der skøre idéer og sige, ja, og mere og vildere, og hvad så? Det bliver sværere og sværere. Jeg tror ikke kun, det handler om, at jeg bliver ældre. Jeg tror også, det handler om, at jeg ikke får brugt mine kreative muskler så meget længere, som jeg gjorde.
Så vi skal spille noget mere rollespil?
Det er modtaget. Og vi kan jo lige i talestolen noget ønske os et rollespil. Jeg ved ikke engang, om man kan ønske sig et rollespil. Jeg ved ikke noget om det. Til jul. Men lige her til sidst, Andreas Liberoth, som jeg husker det, i sidste kapitel af bogen, lige nogle dage siden jeg har læst den, der beskriver du sådan lidt, der kommer lidt mere op på den høje klinge, lidt mere metaagtigt, det hvad er det for en samfund, vi er i dag, og hvilken plads har fantasien i det her samfund, hvor vi skal have vores opmærksomhed på rigtig mange ting hele tiden. Så hvor vigtigt er det, at vi på en eller anden måde får lavet de her reservater, hvor det er, at vi på en eller anden måde giver hjernen ro til og fantasere, eller at dagdrømme for eksempel?
Jeg tror, det er super vigtigt. Altså, vi er i en tid, hvor altså, mit daglige arbejde er jo meget rene diskussion om, hvordan skærmene påvirker både børn og voksne og vores arbejde og vores leg og sådan noget. Og der er ikke nogen tvivl om, at så længe at der er alle mulige ting i vores verden, som trækker i vores opmærksomhed, altså hvis der bliver ved med at komme mails ind, når vi kommer hjem og skal lege med vores børn, eller hvis vi ikke har ro til lige at sidde og lade dagdrømmene komme og komme sammen, når jeg får pokker, jeg burde også gøre den der ting, som jeg tror, jeg vil blive glad af, eller den der ting, som jeg bliver ved med at glemme, fordi jeg ikke kan overskue det eller et andet, så er vi altså ildestet som mennesker. Altså det at kigge ud af vinduet og sidde og stene lidt, er faktisk også enormt vigtigt for, at de tanker og oplevelser, vi får i dagens løb, bundfælder sig og bliver omsat fra sådan en korttidshukommelse til langtidshukommelse. Det er enormt vigtigt for hukommelseskonsolideringen. Og en del af den proces er jo blandt andet, at man har tid til at gruble lidt over, hvad skete der, og hvordan har jeg det med det, og så videre. Så jeg tror, i den grad, det er vigtigt både at have nogle reservater, hvor man bare kan bruge sin fantasi og have det rart og sjovt med den, men også nogle steder, hvor man virkelig ikke skal bruge sit hoved til noget. Altså om det så er havearbejde, eller at sidde og male sådan en fyr som ham her, og lade mine fingrene arbejde, så tankerne kan gå på noget andet. Det har vi færre og færre lejligheder til, og det, når vi gør det, så kan, selvom jeg ikke har noget som forskning, som siger, det er afgørende for vores mentale helbred, så kan man i hvert fald se, at folk, der begynder at praktisere meditation, eller mindfulness, eller havearbejde, eller et eller andet, kommer også tilbage med sådan en fornemmelse af, hvor var det rart lige at have tid til mig, at være mig selv, og ikke have den der følelse af, at mit hoved hele tiden vil eksplodere inputs. Og det er jo tit lige præcis i de situationer, at fantasien faktisk kommer til os og giver os noget godt. Så gå ud og arbejde i haven, eller meditere, eller male nogle dukker.
Så jeg skal lige spørge, den der flotte monsterdukke der, har du selv malet den? Den du lige viste på... Det er stærkt.
Ja. Jeg har selv brugt magneter ind i den, som kan samle sig alt muligt.
Det er stærkt. Det er meget. Der har du brugt din fantasi.
Jeg skal lige høre i forhold til rådet her til sidst. Ja. Fordi man har jo hele tiden sin telefon i lommen nu. Altså de der øjeblikke, du snakker om, som vi ikke har så mange af mere, hvor der ikke er nogen, der forstyrrer os. Altså jeg tænker selv, når man sidder på toilettet, eller hvis man lige skal vente på en elevator, så hiver man den der telefon frem, og så begynder man at læse et eller andet. Altså er det i virkeligheden bedre for vores fantasi, hvis vi nu slukkede den en gang imellem?
Altså der er jo helt klart kommet en kultur eller en vane, hvor det føles nærmest utåligt at kede sig. Og det, jeg tror, det ville være sundere, hvis vi keder os lidt ind imellem. Ikke fordi vi bliver dumme eller usunde eller sindssyge af det, men fordi der er noget rigtig godt, vi går glip af, hvis vi ikke gør.
Godt, så ja. På punkt 1, meld dig ind i nogle fællesskaber, hvor det er, at du får ros og bliver sådan ansporet til at bruge din fantasi og sten noget mere. Mm-hmm. Altså koble hjernen fra med nogle aktiviteter, hvor du enten slår hovedet helt fra, eller bare måske lidt mere sådan, ja, havearbejde, samle nogle Lego-klodser-agtige. Det er hermed gået videre, vil jeg sige, og jeg vil tage det til mig. Jeg vil gå på ligesom, den her telefon på toilettet, ikke? Altså, det er jo latterligt.
Ja.
Det er jo latterligt, at vi sidder på toilettet og med de der telefoner. Så det stopper vi i 2021. Vi stopper det. Men Andreas Libero, det var en fornøjelse at have dig med her på det her Zoom-møde-link her. Og du er adjunkt ved Interacting Minds Center på Aarhus Universitet. Du har skrevet bogen Fantasi, som er en del af serien Tænkepauser, der udgives af Aarhus Universitets Forlag, og bogen er ude nu. Tak skal du have, Andreas Libero. Nå, Asbjørn, skal du have noget mere vin?
Ja, det tror jeg, vi har brug for.
Ja.
Jeg skal måske ikke have mere alligevel.
Nej, du skal ikke have mere. Får du også nogle chips op? Chips op til mig.
Ja, det vil jeg. Hvis du lige
har... det er svært. Min chipskål står...
om bag computer og mikrofon. Ja, og...
Nå, hvor er det? Jeg tager chips.
Yes. Ja, men et meget, meget spændende interview, synes jeg.
Ja, hvis vi selv skal sige det.
Ja, altså.
Hold det er jo ikke... fast! Nogle fede spørgsmål.
Jeg vil faktisk mere rose Andreas' svar.
Men, ja, helt sikkert. Super spændende. Altså, alt var jo spændende.
Ja. Hvis man lige sådan helt kort skal opsummere den sidste halve time, så fortæller han jo, at menneskets fantasi har ligesom drevet vores evolution. Altså, hvor at... Ja. Alle andre dyr har specialiseret sig på andre måder, så har vi haft fantasien som vores superkraft.
Ja, evnen til at lave kaninfutter.
Ja, lige præcis. Så snakker vi også lidt om, hvordan børn lærer igennem leg og fantasi. Altså at lege, at bygge noget, at lege, man er en hund. Simpelthen lære, hvordan fungerer en hund, så hvad er det egentlig, det går ud på at være hund. Og så sidst men ikke mindst det her med, at man kan træne sin fantasi ved for eksempel at spille rollespil, ja. Eller lave nogle mere sådan, trivielle opgaver, som ikke kræver så meget tankekraft, fordi så får fantasien jo lov til at vandre lidt.
Som for eksempel beskæring af et fint træ.
Ja, eller at male
en
rollespilsfigur. Du kan godt male et fint træ, men jeg tror måske, det dør af det. Det ved jeg ikke.
Nej, jeg tænker bare at male på et lad.
Nå, på den måde.
Men det er modtaget, at jeg ikke skal male på et fintræk.
Godt.
Og så fik vi jo også givet os selv, hvad jeg vil kalde et nytårsforsæt. Nu stopper vi med at sidde på toilettet med vores telefon.
Mm.
Så jeg vil gerne have, at vi har en kasse op på vores redaktions podcast, redaktionskontor, bord, ø.
Ja.
Hvor hver gang vi kommer på toilettet, så lægger vi den derned. Så kan vi ikke tage den med.
Ja, okay. Jamen, det kan vi godt.
Det er sådan lidt folkeskoleagtigt.
Ja. Jeg synes, altså, jeg troede bare, man skulle holde styr på sig selv, men fair nok.
Nej, men det kan vi ikke. Vi bliver nødt til ligesom at kontrollere hinanden. Så, ups, du skal på toilettet, Asbjørn. Ja. Kom med den.
Men altså, skal jeg så altid sige til dig, når jeg skal på toilettet?
Ja.
Hvordan vil du kontrollere? Nej.
Nej, men altså, jeg var ved at sige noget ekstremt upassende, som jeg, som I aldrig får at vide, hvad var.
Godt.
Men jeg siger det ikke.
Det er lige nogen, der er glade for i hvert fald. Men altså hvad synes du var allermest interessant i den her snak? Var det det med mobiltelefonerne, eller hvad var det?
Nej. Det var det der med, at fantasi kan være lidt svært at afgrænse, som jeg forstår det.
Mm.
Og jeg ved også, at Andreas Liberoth har med vilje lavet være med at afgrænse det i sådan en typisk forskerkasse. Okay, det er et stort fænomen, vi belyser lige den her lille firkant af fænomenet. Det har han ikke gjort. Han har ligesom været ret åben omkring, hvad fantasi er. Fordi før forskere kan belyse det, bliver man nødt til at definere, hvad er det egentlig for et objekt, vi prøver at blive klogere på. Og det har Andreas på en eller anden måde lavet lidt værd med. Og så bare fortalt masse om i bogen der, hvor fantasi er i spil. Og der er noget af det, der overraskede mig, eller sådan, i hvert fald vendte fantasibegrebet en smule på hovedet for mig, det er det der med, at stort set alle sammenhænge, hvor det er, at vi har brug for et mentalt forestillingsbillede, kan jo på en eller anden måde klassificeres som værende fantasi. For eksempel, vi to har sådan et møde om en halv time.
Ja.
Men som Andreas siger, det er jo ikke sket endnu. Så det er jo et fantasifoster, når jeg tænker på, ved hvilken computer, undskyld, jeg lige hvidvinsbøvser her inde i mikrofonen, ved hvilken computer skal jeg tilgå det her møde på ved?
Ja.
Kan jeg huske min kode til min login-ting?
Ja.
Altså, det er jo fantasi. Og der kan man sige, tænk nu, hvis vi ikke havde den, så ville vi jo ikke kunne finde ud af en fløjtende fis. Så ville vi løbe rundt som hovedløse kyllinger.
Ja. Jamen, jeg er helt enig med dig og i det, og det kommer også faktisk lidt bag på mig, at det er det, der også er, at fantasien også gælder det.
Ja.
Fordi jeg tænkte i hvert fald på fantasien som værende det, der opstår, når jeg netop læser en bog, som Andreas han fortæller det her med, at han læser noget om et oprør i USA. Eller,
noget den amerikanske borgerkrig.
Ja, den amerikanske borgerkrig. Altså det her med, at man kigger bare på nogle bogstaver, men inde i sit hoved, så har man en idé om, hvordan ser de her personer ud, og hvordan ser gaderne ud, og man kan dufte ting. Og, altså det var fantasi for mig. Så det kom faktisk også lidt bag på mig, at evnen til bare at kunne ligesom, planlægge et møde, det bruger vores fantasi.
Men du skal da også lige have chancen, Asbjørn. Var det det, du synes, der var mest interessant? Eller var det det med...
Jeg tror egentlig, jeg synes, at det mest spændende, det er det der med evolutionen.
Ja.
Altså med, at vi mennesker... Altså det er jo ikke en historie, man ikke har hørt før, men jeg synes bare, det er enormt fascinerende, hvordan vores hjerner har udviklet sig i den her retning, som den har. At de er blevet så store, og at vi er blevet i stand til at netop forudsige ting. Og det fik mig også til at tænke på, at vi lavede jo for nylig en episode om selvkontrol. Og hele vores evne til ligesom at sige, nu skal jeg ikke have flere tips, eller nu har jeg fået nok hvidvin. Den er jo også baseret på, at man på en eller anden måde kan forestille sig selv i fremtiden. Hvis jeg drikker mere vin, så havner jeg i en situation, jeg ikke har lyst til at være i. Så det lader jeg lige være med.
Ja, til det der fællesmøde, vi har om lidt, hvor der er, at man helst ikke skal være skidestiv.
Ja.
For at sige det, som det er.
Ja.
Men altså, ja, det er jo også lidt det, der foregår, synes jeg, for os to, Asbjørn, i øjeblikket. Nu begynder vi at have lavet så mange episoder, så der begynder at ligesom tegne sig et billede af, hvad er det egentlig, vi ved om hjernen. Altså, der er mange genganger, ikke?
Ja.
Lad os blive ved med det, så vi langsomt, men sikkert bliver klogere på hjernen.
Ja.
Og kan fortælle om den.
Ja. Så bliver det jo spændende at se, hvad vi kommer til at lære om hjernen i det nye år.
Lige præcis. Hvad tror du, vi kommer til at lære?
Det har jeg simpelthen ikke fantasi nok til at forestille mig. Jeg må male nogle flere rollespilsfigurer og fine træer.
Nej, jeg tror heller ikke, vi kan. Så vi kan bare sige godt nytår.
Jo, lad os gøre det. Og så vil jeg egentlig lige hurtigt sige, at nu fik jeg sagt i starten af den her podcast, at ham der Sidney Creutzfeldt fra Mandrillaftalen, han havde en livlig fantasi.
Ja.
Jeg tror vist nok, joken er, at han har en rigtig dårlig fantasi, at ja. Han bare siger det samme igen og igen.
Ja, ja han har kun fantasi til at sige, at han har en stor fantasi eller sådan noget.
Ja, så det skulle der lige ryddes op i.
Ja, det er det. Man skal have styr på alt, ja. Også sin mandrill.
Skal vi lige skåle?
Skål, og ja, tak for i år, Asbjørn.
Ja, mange tak for i år.
Meget er sket. Nej, jeg vil ikke holde nogen tale. Det minder mig lige om, jeg vil faktisk lige sige tak til jer, kære lyttere, som lytter med. Det er et kæmpe privilegium at tale til jer og hver uge, når vi ikke lige holder pause et halvt år, som vi gjorde i første halvdel af 2020, når Brainstorm-bussen kører. Kæmpe privilegium at få lov til at formidle hjerneforskning til så mange tusind mennesker.
Ja.
Fordi at det er fantastisk, at der er et publikum til sådan noget relativt nørdet, der er ikke nogen klare svar, men vi ved lidt om det her-agtige ja. Forskningsbaseret viden. Så tusind tak, fordi I lyttede med i 2020 også.
Ja, det vil jeg egentlig også lige sige. Og så ja. Også tak til alle, der har sendt os beskeder og likes og alt muligt andet. Det, ja. vi bliver glade hver gang.
Bliv endelig ved med det.
Ja.
Og tak til alle de skønne forskere, der har taget tid ud af kalenderen til at tale med os og gøre os alle sammen klogere.
Ja.
Og tak til Lundbeckfonden, som betaler gildet, hvad vil jeg sige. Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad ordlyden plejer at være støttet af Lundbeckfonden, men det er takket af Lundbeckfondens skønne støtte, at vi har råd til at lave det her, og det skal vi lige så godt sige, som det er. Tak til Mark Zuckerberg, hedder han det, for
Mark
at lave
Zuckerberg.
Mark Zuckerberg for at lave Instagram.
Nå, ja, ja.
Fordi så kan vi være på Instagram.
Det er også rigtigt nok.
Men ikke så fedt, at du snupper i vores data, eller sådan, men fedt nok, at du laver den der platform. Ikke?
Ved du, hvor man hører Brainstorm?
Ej, men Bill Gates, han er en kæmpe fan. Ej, men okay. Og så skal vi også sige tak til Albert Gedde.
Ja, stort tak til Albert
fordi,
Gedde.
Fordi at hold nu fast, vi holder meget af Albert Geddes inputs. Både når han er med som forsker i episoderne, men især med de her afslutninger på de episoder, som man altid leverer på. Og hvad er det, vi skal høre i år? Hvad er det, jeg vil sige? Nu her.
Jamen, vi skal jo høre Albert Geddes nytårstale, og jeg har ladet mig fortælle, at emnet er et godt råd til sit yngre jeg.
Nytåret er en anledning til refleksion og læring. Min nytårstale i år er i den forbindelse en tale til mit eget 25-årige selv i 1970. Kære unge Albert, i 1970 er du i færd med at bruge et halvt år på at skrive en bog på 200 sider om Peter Ludvig Panum i en pause mellem første og anden del af lægestudiet. Du har været i USA efter gymnasiet, du har lært studenteroprøret kende i Berkeley og været med i det i København, du har været i Livgarden. Du har tomlet fra New York til San Francisco. Du har kørt rundt i Søllerød Kommune som cykelvikar. Og du har været i Sydafrika, hvor du har været tæt inde på livet af apartheid fra Johannesburg til Cape Town. Du føler dig sikkert som en fandenskab trods opvækst under vanskelige vilkår og en grundlæggende tvivl om egne evner, som du kun kan skjule ved hårdt arbejde og utålmodighed. Jeg ville anbefale dig at tage det med ro og bekæmpe usikkerheden ved at sætte dit lys mere under en skæppe og slappe mere af. Du kan med fordel vælge at fundere mere og længere over valget mellem de tiltag, som dybest set og på sigt ingen betydning har, og de tiltag, som har gavn af mere tid og mere refleksion. Jeg ved, at du er forbavset over og under tiden følelsesmæssigt belastet af modstand, som du har mødt, når andre opfatter samarbejde som konkurrence og ikke som et fælles projekt og en fælles indsats. Du er en gang imellem alt for hurtig til at dømme andre. Du kan med fordel bruge flere kræfter på at udvikle de gode relationer til de andre og til at begrænse den fornemmelse af kedsomhed, som ofte driver dig til at dyrke følelsen af at udrette noget. Du får med sikkerhed glæde af at reflektere mere over dine omgivelsers behov, og hvad der skal til for at fylde dem. Det er desværre en evne, som er et resultat af det, jeg har kaldt den forudsigende hjerne, som ikke er fuldt udviklet før i 30'erne, fordi den afhænger af erfaringer, dårlige såvel som gode, som jo i sagens natur først skal indhentes. Det kommer du til at bruge meget tid på i fremtiden, men der er du ikke endnu. Men du kan opfatte mine råd som et betinget kørekort af den type, som i England kræver en ældre og erfaren medpassager, når et ung menneske kører bil. Med ønsket om et godt og velreflekteret nytår 2021.